just my head. I hear these voices in my head. You morning, You Radio. دابا جات الوقيته ديال لا بروميير بارتي ديال ستوري الشام عليك كيبقى نضربوا دويره دو كوتي دي ريزو كنشوفوا شنو طاري وكنعاودوا لكم كل شيء ونبدا بستوري ديالك محسن.
ستوري جبتكم اليوم واش نتوما كيضركم العنق ديالكم وظهركم فاش كتكونوا جالسين
سا دي بون لا كتجلس عوجه
واحد الحاجه كنديروها كاملين خصنا نتفاداوها
كنهزوا التليفون كنبقاو
حافظ كل شيء نسمع على ستوري شنو خصنا ندير
بزاف المرضى اللي كيجيو عندي الاستشارات كيكونوا كيعانيو من الف العنق والظهر وفي اغلب الاحيان السبب تيكون لا موفيز بوستور اما تيبقاو جالسين مده طويله في البيسي اما كتكون مهبط راسك في التليفون كتسكرولي هادشي كيدير واحد الثقل زايد على العمود الفقري خصوصا على مستوى الفقرات العنقيه والفقرات السفليه ديال الظهر ديال الراس كيبقى حاني بزاف القدام الضغط على الفقرات العنقيه كيزيد وكيولي ضعف ديال الوزن الطبيعي ديالو وهادشي اللي تنسميوه متلازمات تيكس نيك العضلات كتبقى مجدوده باستمرار هادشي كيدير الم تيبوس وبعض المرات صداع مع الوقت هاد الوضعيه الغلطه تقدر تسبب الم في العنق وحتى مشاكل في الاقراص بين الفقرات باش نتفاداو هاد الالم ونحميو الظهر خلي الظهر ديالك دغوا والكتف ديالك غلاشي حتى الا كنتي جالس مده طويله خلي ليكرون ديال التليفون ديالك ولا ديال البيسي في ارتفاع العينين باش تجنب الميلان ديال الراس دير دي بوز كل 30 حتى 45 دقيقه وقف ومدد الرقبه الكتف والظهر دير تمارين بسيطه بحال تمارين التمدد كيما لوغيناش باش قوي العضلات المسؤوله ضروري تستشر مع مختص الى الالم طول
كان يقدر يكون نحيدو التليفون سهل من نديرو هادشي كامل
خدام ممكن دير شي حيطه
سهل من هادشي كامل
خدام
بس عاوتاني في البيرو
ماقدرش انا قالوا لي ما تهز لا بيس
صافي خدمي واقفه خدمي واقفه وانا راف هادي لا ستوري ديال عمر الزرق
تري بيان بان فوالا فيت اتونسيون سي فري كو que la posture ديالنا ديجا دو باز ما مقاداش وكتزيدو نكملو ملي كنهزو التليفون ولا البيسي دونك كنبقاو حانين عنقنا بزاف اي سا بو كري ان بروبليم او نيفو ديال لو كو اي دو 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 كو
عادك انت طول تبارك الله
عادك انت سميتك محسن
شي حنا الناس طوال
الناس بحال امين ماشي مشكل فهمتي دغيا كتلقى الحمد لله ما عندوش كاع مشاكل في البوستور انت كتلقى التليفون على خدمتك
تتكوى تجمع
دوز ستوري ديالك ما فا
واش فاتين سامعين بلا ميزوفوني
ميزوفوني
ماشي ديال ديزي دروس
لا كازافوني لا ماشي حاجه الاصوات
سي بحال ملي كاينين دي سون كو تون سوبورت با
اكزاكتومون
الحمك كيتبرج عليك كما كنقول بون ايكوت
كون انتون كيلكان ماشي ان شوينغ غوم ريسبيري فور او فير دو بروي ان مونجون سا دون انفي دو بيتي ان كابل Si ce genre de petit bruit ça te rend dingue, bah sache que ton cerveau il possède une connexion ultra sensible que les autres n'ont pas. Bienvenue dans le monde de la misophonie. Et c'est pas un trait de caractère, c'est une vraie sensibilité cérébrale. Une hypersensibilité même. Les chercheurs, ils ont découvert que chez les misophones, il y a une connexion anormale entre le cortex auditif et les zones qui contrôlent la colère. Cortex 91 des pyramides, je débloque des rêves sondes d'internet. Enfin, bref, ce petit bruit pour ton cerveau, il est pas juste agaçant, il est vraiment agressif. C'est une décharge de colère que tes neurones envoient pour te protéger d'un danger qui n'existe pas. En conclusion, tu manques pas de patience, t'as juste un frein émotionnel qui fonctionne pas sur ces fréquences-là.
Malheureusement,
oui.
Mais je ne me laisse sans les qui dérange ou comme tu as mis quatre semaines.
Mais quatre semaines, malgré tout, moi, c'est un.
C'est un.
Les qui
dérange. Tu as qu'un. Tu as tu bouges.
Tu comme. Ah, mais ça ne انا ديالتي وما كنقدرش عليها دونك
لا ساكنه
انا ديالتي ما كنجلس كنتفرج شي حاجه باش ما نسمعش
انا ما كتعجبنيش ملي كنكون كنشرب الماء وكتبقى تسمع الحلق جو ديتيست سا دونك ديجا كيما قالت وفاء ما كنحملش نسمعني دونك لا سمعتي حيت سي انكور بير
داكور انا كنعجبني
ولكن كان شي واحد عزيز عليا كتجيني عاديه
تخيلي
لا 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 جيم با
انا صوت شي واحد كياكل حدايا ديك
اللي كديرونجي
اوكي
لا انا فحال وفاء بعدا اون بروميير بلان صوت ديال السنان مع المعلقه والصوت ديال المعلقه مع المعلقه ولا فرشيطه مع فرشيطه داك لو سون ديال داك لو سون ديال الحديد مع الحديد دابا كنقولها لك كنتبورش كل اللي جاي
الحديد مع الحديد حتى
هي سي تادير كو الا درتي موس وفرشيطه ودرتي داك لو سون ديالهم
تقطع بهم
تقاس بهم وتقاس وصافي كن ما يقدرش لو سون مني كي غرانسي طباشير في طابلو لا انا هادو كاملين كيبورشوني سورتو 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 مثلا شي داك ملي كيكون الجزاري مطير موس وداكشي جاري با لا جاري با جاري با كنسد ودني ولا ملي كتكون هكا كتغرف من شي من شي طنجره وكيتسمع الصوت المغرف
انت كلشي علاقه بالماكله
باوي باسكو سي داك لو سون ديال الحديد مع الحديد جي اريف ابسولومون با
انا صوتها فاش كتقول لي الو اش كدير انا مش نحمش هاد العيبات كضرني
سي بور سا كو ملي كنخرجوا دوك القطاعات ديال الالومنيوم كنقولنا لي الموس غيقيس الالومنيوم ما يمكنش بور ما سي سي انكونسيفابل
ديال الميكان مرضو حسن
جو بريفير ما تكون سمع داك لو سون ديت نو نتوما شنو هما لي سون اللي هكا ملي كتسمعوهم فريمون كيجيكم لا شير دو بو باسكو انا كنهضر معاكم وكيجيني فريمون لا شير دو بو
لا لارم مع خمسه الصباح
لا هادي ما كتبغيش تنوضك il y a un auditeur qui m'a dit déchirer du papier ou là, du carton c'est le pire son pour lui tu vois par exemple Anada ça me dérange pas mais pour lui pour elle plutôt elle n'y arrive pas le retard de l'écrage elle est zlige
tu veux le dire
il y a des gens qui n'aiment pas il y a une personne qui n'aime pas sauter le frichy
تا هذاك عرفت
هو اللي ديرونجون
اللي كيتمشاو وما كيهزوش رجليهم
انتي ماما سلمت عليك ماما
السون كيبرز
ديت نتوما شنو هما لي سون اللي كيبرزطوكم جوستمون لي سون هكا دو كوتيديان اللي ما كتقدوش تسمعوهم فريمون غير كتسمعوا داك لو سون كتجيكم تبوريشه بارطاجي لي معنا في النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 ou au standard 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53. Et puis la story d'Eli, c'est la story d'Eli Mimi by Camille. Les quatre partagés maintenant les conseils d'Etienne. Smeo ou Colonna, je me suis fait mal les conseils des Casata ou les là.
Conseil d'Etienne que j'aurais aimé qu'on me donne, partie 23. Arrête de lui envoyer tout un pavé pour expliquer ce que tu ressens, pourquoi tu l'as ressenti, comment tu l'as ressenti et quand est-ce que tu l'as ressenti. Ça, tu l'envoies à tes copines, pas à lui. Surtout pas au début de la relation. S'il te laisse en vue, tu n'écris rien. Je sais, ça peut te tuer. T'as envie d'écrire, t'as envie de relancer la conversation, t'as envie de lui parler. Il te manque, tu l'aimes. N'écris rien. Pose le téléphone, va faire un tour. Surtout au début de la relation, regarde comment il va gérer quand tu vas lui dire non. Non, tu n'es pas disponible. Non, tu peux pas. Non, tu veux pas. Regarde sa réaction, ça en dit long sur la personne qui est devant toi. Prête attention à comment il parle des autres femmes qui l'entourent. Ça peut être travail, sa famille, ses copines, ses cousines. Écoute comment il parle d'elle. Est-ce qu'il les dénigre? Qu'il parle mal? Est-ce qu'il se moque? Un jour, il parlera de toi de la même manière. Qu'est-ce que tu aimes ou tu aimes pas? Tu sais, quand vous êtes en train de marcher, premier date, deuxième date, on s'en fout. Il y a un silence. N'essaie pas de le combler. C'est pas de parler juste pour parler. Sois à l'aise avec le silence. S'il galère à gérer quelque chose ou à trouver quelque chose, ne va pas à ses ressources. C'est pas une princesse, c'est un grand garçon. Laisse-le gérer. Tu sais que des fois, t'en meurs d'envie. T'as envie d'avoir la grosse conversation de où est-ce qu'on va? Est-ce que t'es sérieux par rapport à moi? Ne pose pas ce genre de questions. Surtout pas au début, c'est pas le moment. Je sais qu'au début, on va être la meuf chill, cool, gentille, pas problématique du tout, mais va pas faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Va être une meuf chill si tu ne l'es pas. Franchement, après, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même si tu redeviens toi normal et que lui il kiffe pas. Reste un peu mystérieuse. Garde ton jardin secret. Tu n'as pas à tout lui dire, même si tu l'aimes, tu es folle de lui, ce que tu veux. Va pas lui raconter ce que t'as fait toute la journée, ce que t'as mangé, où t'es allé, à qui t'as parlé. Qu'importe qui il est, d'où il vient, ce qu'il t'apporte, il faut absolument, mais absolument que tu gardes toujours ta propre vie, tes projets, ton argent, ta famille, tes copines. Garde ta vie. N'efface pas pour lui faire de la place. Sache que dans une relation, lui il est censé être du plus pour toi et toi t'es censé être du plus pour lui. C'est pas le centre de ton monde, c'est un plus. Juste fais attention et protège ton petit cœur. Voilà, bisous, bye bye.
C'est pas le centre de ton monde, c'est juste un plus. Là où elle est, Yaouch, ça ferait une mal à vision. Diel Mimi by Camille, oui, vous êtes d'accord. On va très bien. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le nous. Numéro WhatsApp, c'est 06 20 400 400. Et puis, quand on a normal les sons, les mini katsmaon, kit bourge, elle est comme l'hem comme. Ça peut qu'il marque des leçons d'iel quand on aiguise des couteaux. Ça peut être le son de l'ondaire. Ça peut être le son d'iel mini katsrob.
Ah, ça y est.
ني كتشرب اتاي صافي
ولا حتى اون سوب ولا حريره ولا
داك لو سون
كيعصب حتى هي
كتحس بيت ميم لا ريسبيراسيون ملي كتكون مجهده ديال شي حد
عرفتي حسن عوان الناس اللي كتعصبوا مع القضيه
ديت نو شنو هما لي سون اللي كيعصبوكم واللي كيبورشوكم غير كو دي بونسي فو نو راكونتي صاف نمره واتساب 06 20 400 400 06 20. على يو راديو
يو مورنينغ العشرة ونص. You Radio.
Deuxième et dernière partie ديال ستوري شتاوم داب ستوري ديال كواف.
لا ستوري اللي شفت انا ديال واحد السيد سميتو احمد اللي غادي يهضر لينا على القدر.
خليكم على
الاكستري. عمرك سمعتي بلا تيوري دو تان كوسميك؟ سميتها الحقيقية والأصلية هي القدر. قادر ما كيزربش ويقدر يخلي جوج ارواح مبعدين على بعضياتهم لمده سنين حتى اللحظه اللي غادي يكونوا فيها بجوجهم مستعدين انهم يتلاقاو. كل دقه قلب، كل ليله بوحدك، كل فراق ما كنتيش موافق عليه، هادشي كامل كان غير كيوجدك الحياه اللي غادي تليق ليك. وكون درتي عليه من البصمه الدور على اليسار ما كنتوش غادي تلاقاو. قادر ما كينساش، كيتسنى قلبك يولي يبان ليه داكشي اللي عينيك كانوا غادي يزقلو، وفي طريقك غادي تطور راسك، غادي تهرس وغادي تنوض عاوتاني. وحتى هي حتى كيجي داك النهار اللي غتحس بيه بانها كانت مكتابه، وهادشي ماشي عشوائي، هادشي من عند الله. داكشي اللي اخترتي في الطريق ماشي ضيعتي فيه الوقت، تعلمتي خويتي لاسباس باش تجي الحاجه اللي مكتابه لي، وملي غادي تجي ما غادي تحتاج حتى شي دليل، غادي تحس بانك في البلاصه اللي خاصك تكون فيها. Right person, right season, right place. ما تبقاش تقول على راسك معطل، قول على راسك واجد، وملي غادي تحل الباب دخل وانت مرتاح.
ايه القدر،
القدر
خاصك تكون واجد ليه. هادشي اللي كاين،
شكرا على راسك باش تكون واجد.
البوزيتيفيتي اللي شاركتي معنا هذاك
بليز.
ندوز لا ستوري ديالي ايما ستوري كونسيرن امين راضي اللي قال لك الراجل مني كيتزوج ها كيفاش خاصو يكون سلون امين راضي. قولوا لي واش متفقين ولا متفقينش معاه و 06 24 400.
Au moins un homme quand il se marie il doit être capable et prêt physiquement, mentalement et financièrement à gérer les problèmes de sa femme. S'il est pas prêt, il s'engage pas. Je suis désolé, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que à partir du moment que la femme elle vient à toi, avant son repère c'était son père. À partir du moment où elle va t'épouser toi, c'est toi son repère. C'est qu'elle a n'importe quel problème, c'est toi qu'elle va appeler. Elle va pas appeler son père. Parce que le jour où elle va appeler son père, tu vas lui dire pourquoi tu appelles pas ton père, t'as pas un mari. Donc tu sois capable à gérer. L'amour c'est bien, mais le pragmatisme c'est bien aussi. Faut savoir qui tu épouses. C'est pas demain tu épouses la reine, je sais pas qui, et tu dis ouais elle consomme beaucoup. Frérot, comment ça elle consomme beaucoup? Tu épouses une reine, elle va aller dans le jet privé, tu vas l'emmener en économie, tu dis ouais elle est matérialiste. Eh ouais, ça tu me rends fou. Tu vois ce que je veux te dire? Me rends pas fou. Les gens ils cherchent des filles de je sais pas quoi, après ils disent. Donc pour moi, il faut réfléchir des fois. Des fois on tombe amoureux d'eux, mais il faut savoir est-ce que cette personne tu peux vivre avec elle? Tu peux sortir avec quelqu'un, que ça soit avec une fille. Toute sa vie, ses parents, ils l'ont fait voyager en business class. Toute sa vie, elle a voyagé en business class. À chaque fois qu'elle voyage, elle est en business class. Elle se marie avec toi. Tu dois être au courant de ça. Parce que elle va baisser le niveau. Tu dois voir si elle va accepter ça. C'est pas, tu dois pas lui en vouloir et lui dire, ouais, mais toi, c'est quoi ça? Tout le monde voyage en écho. Toute ma vie, je voyage en écho. On voyage jusqu'à aujourd'hui en écho. Mais cette fille, elle connaît pas ce concept. Donc, est-ce que t'es prêt à lui expliquer? Nous, au Maroc, il y a un proverbe qui dit, le bisqaddek iwatik. Mets un truc à ta taille, il t'ira bien. Si tu choses du 42, mets du 42. Mais pas 50 et commence, tu vas commencer à nager dans les chaussures.
Qu'est-ce que vous pensez de sa façon de voir les choses? Donc du coup, tu es d'accord, Wafa?
J'ai une idée de faire le matériel ou ça, oui, je crois. جاني باغ اكزومبل ها هو مثلا ها هو واحد لو بروفيل اللي هذا الماتيريال كامل اللي هضرتي عليه عنده ولكن التعامل ديالو خايب ما مربيش ما كيحترمكش بزاف ديال الحوايج اللي ما تقدرش
تاكسبتيهم
كاين حتى هو خاصو يكون ولكن ماشي بوحديتو كاين حوايج اخرين اللي تما خاصو يكونوا مي ماتيريال بوحديتو ما كافيش
تري بيان ديتنو نتوما اسكو فوزون بونسي مع هادشي اللي قال امين راضي واش بور فو بصح خاص فريمون تكون مع شي حد اللي قدك تو سامبلومون استغلي كيما قال
خلاص
قدك يواتيك اوسي كوم سا سا تيفيت المشكل ديال الطالون البس قدك يواتيك يعني tu peux pas être avec quelqu'un de كثر منك ولا de قل منك زعما financièrement parlant parce que sinon ça peut créer des problèmes في le couple. واش vous êtes d'accord ou pas?
Je pense que القضيه سي بلوس الرجال اللي كتجيهم صعيبه ياخذوا مراه كثر منهم هي كاينه ماشي ما كايناش ولكن قليله بارابور للمراه كتاخذ راجل كثر منها بحال المجتمع ديالنا كيدوز كتجي عادي اوكي والمراه كتعرف تادابطا وغتعرف تحطها في اي بلاصه غتعرف تجيري شغلها والعكس اللي كيكون صعيب وما نعرفش
بديت نو سكو فو فوز ان بونسي اسكو سي فري هادشي اللي قال امين راضي
الرجال تعرفوا يجيروا
في الصغير يخسروا عرفت شفت كيكونوا
البس قدك يواتيك يعني فو سو ميتر اي كيلكان اللي قريب ليك بعدا اون بارلغي دو كوتي فينونسي اللي هضر عليه هو زعما فينونسيرمون كيلكان اللي غادي تقدر تكون غادي معاه في نفس الهيت اللي كبر فيه حتى هو اسكو بور فو سي امبورطون او با نمره واتساب سي 06 24 400 باش خليونا لافي ديالكم سو بار ميساج vocal soit par message tout court c'est 06 24 400 au standard 05 30 51 52 53. C'est
la story entre le temps les récepteurs les auditeurs messages à la sujet j'ai mis comme un disque deuxième titre de l'album de Bruno Mars titre leader boom le beau latino Risk It All
Risk It All
au clip mariachi where
très bien on écoute un extrait. Il joue bien les styles.
just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to, I wouldn't climb. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you.
Cool, Shelia.
To hold your hand.
Bah, c'est le nouveau son d'Yael Bruno Mars. Extrême, le nouvel album d'Yael Oli. Allah kharaj moura maghbar alina, ghbara toi et là. Et comme d'habitude, il ne